Азаттык радиосы Прагадан гапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 16-sentyabr chorshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Xabarlar bilan Praga studiyasida men Mehribon. Biroz turib e'tiboringizga Bahs Online eshittirishining yangi soni havola qilinadi. Bugun hukumat odamlarning yurish turishini belgilashi kerakmi degan savol mavzu borasida bahs munozara bo'lib o'tadi. Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali jonli muloqotimizda bevosita ishtirok etishingiz mumkin. Demak, ushbu dasturga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam. Tojikiston kuch ishlatar tizimlari mamlakatning Romit darasida o'tayotgan amaliyot davomida Respublika mudofaa vazirining sobiq o'rinbosari general Abduhalim Nazarzodaning o'ldirilgani to'g'risida o'z manbalariga tayanib, Ozodlik radiosi tojik xizmati xabar qildi. Manbaga ko'ra, amaliyot davomida hammasi bo'lib 7 kishi o'ldirilgan va ularning biri Nazarzoda ekani aniqlangan. Shuningdek, generalning safdoshlaridan biri polkovnik Junaydulla Umarov ham o'ldirilgan. Tojikiston rasmiylari hozircha bu xabarni sharhlagani yo'q. 4 sentyabr kuni Tojikiston poytaxti Dushanbe shahri va Vahdat tumanida militsiya bo'limlariga qilingan qurolli hujumlar oqibatida 10 kishi halok bo'lganda. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi bu terrorchilik harakatlari boshida mudofaa vaziri sobiq o'rinbosari Abduhalim Nazarzoda turganini iddao qilgan. Xabar tafsilotlari Ozodlik saytida. 1 sentyabrdan O'zbekistonda elektr energiyasi tariflari oshiriladi. O'zbek energiya kompaniyasi saytiga xabariga ko'ra, O'zbekiston Moliya vazirining 15-sentyabrdagi farmoyishi bilan 1-oktyabrdan aholiga sotiladigan elektr energiyasi narxi joriy 155 so'mdan 167 so'm 40 tiyinga ko'tariladi. Elektr plitalari o'rnatilgan ko'p qavatli uylarda yashaydiganlar esa 1 kilovatt energiya uchun hozirgi 77 so'm 50 tiyin o'rniga 83 so'm 40 tiyin to'laydi. Bu joriy yilda elektr energiyasi narxining 2 marta oshirilishidir. Birinchi gal may oyida oshirilganida, shuningdek 1 oktyabrdan O'zbekistonda iste'molchilarning barcha kategoriyalari uchun tabiiy gaz narxi 7.3%ga, O'zbekiston poytaxti Toshkent shahrida esa sovuq suv tarifi 8%ga ortadi. O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, sarmoyalar va savdo vaziri Elvar G'aniyev Toshkentda Eron elchisi Ali Mardoni Fard bilan Eron neftini sotib olish masalasida uchrashuv o'tkazdi. Rossiyaning Regnum agentligi 15-sentyabrda tarqatgan xabarda aytilishicha, Eron tomoni O'zbekistonga neft yetkazib berish orqali ikki davlat o'rtasidagi savdo iqtisodiy aloqalar hajmini yiliga hozirgi 250 million dollardan 1 milliard dollargacha ko'tarishni taklif qilgan. Eron tomoni O'zbekistonga neft sotish istagini 1 marotaba shu yilning avgust oyida ma'lum qilgan edi. Dushanbe shahrida o'tgan oyda faoliyati to'xtatilgani xabar qilingan Islom uyg'onish partiyasi raisi o'rinbosari Said Umar Husayni qo'lga olingani to'g'risida partiya raisi Mahmadali Hayitga tayanib Ozodlik radiosi tojik xizmati xabar qildi. Mahmadali Hayitga ko'ra, Husayni bugun Almatoga uchishi kerak edi. U xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan samolyotdan tushirib qoldirilgan. Hozirda Said Umar Husaynining tergov izolyatorida ekanligi, uning hibsga olinishi sabablari ma'lum emas. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti Islomiy davlat terror guruhiga Markaziy Osiyoliklarni yollash uchun foydalaniladigan 57 mingdan ziyod borligini aniqlagani to'g'risida KXSHT bosh kotibi bayonot berdi deb xabar qildi bir qator agentliklar. Nikolay Barshojaga ko'ra 50 ming saytning faoliyati to'xtatib qo'yilgan, qolganlar bo'yicha tekshiruv tergov ishlari olib borilmoqda. Uning aytishicha, Markaziy Osiyoda ekstremistik xarakterdagi internet resurslar ham keskin ko'paygan. Rossiya Federatsiyasi Mehnat vazirligi 2016 yili qurilish sohasida chet ellik ishchilar miqdorini cheklashni taklif qildi. Vazirlikka ko'ra, qurilish obyektlarida ishlaydigan chet ellik ishchi xizmatchilar xodimlarining soni umumiy xodimlar sonining 65%dan ko'p bo'lmasligi kerak. We'll be right back.
Assalomu alaykum. Havo mavzularida Ozodlikning bahs onlayn dasturi. Bugungi dasturimizda hukumat odamlarining yurish-turishini belgilash kerakmi degan savol javobini sizlar bilan birgalikda qidiramiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, shuningdek studiyada Alisher Siddiq. Hammaga assalomu alaykum. Kechayotgan haftaning 2 kunida O'zbekiston ro'mol o'raganlariga va to'ylarda vaqt tushishiga qarshi tadbirlar ko'paygani mana shu mavzuni ko'tarishimizga sabab bo'ldi.
Demak, Ozodlikning bahs onlayn dasturida siz ham qatnashmoqchi bo'lsangiz, hoziroq Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype manzillari orqali bizga chiqing va o'z fikrlaringizni bildiring. Aftidan bugungi bahsimiz ham qizg'in boradi, chunki muhim masala. Siz nima deb o'ylaysiz? Hukumat, davlat yoki kim bo'lsa ham, ya'ni insonlarni yurish-turishini, kiyinishini va hokazo shularni nazorat qilishi kerakmi? Yoki yo'q, nima deb o'ylaysiz? Har qalay O'zbekistonda nazorat alomatlari ketayotgandek, shundaymi Abdulla Iskandar? Yana eslatamiz, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari va bugungi bahslashuvchilarimizga o'tamiz endi.
Toshkentdagi turxonalarda hijob yoki ro'mol o'ragan ayollar ishdan bo'shatilmoqda. Bundan oldin qo'shiqchi Lola Yo'ldoshevaning sahna kiyimi O'zbek Navoda muhokama qilinib, xonandaga rasman hayfsan e'lon qilingan edi. San'atkorlarning yarim yalang'och kiyinishini O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Elmira Bostxonova tarafidan muhokama qilinganini ham eslatib qo'yishimiz lozim. Ozodlikning Toshkent viloyat xotin-qizlar qo'mitasidagi manbasiga ko'ra, o'tgan haftada viloyat xotin-qizlar qo'mitasi, mahalla xayriya jamg'armasi, viloyat bo'limi, kamolot tashkiloti, sog'liq saqlash boshqarmasi bilan hamkorlikda to'y ma'rakalarini tartibli o'tkazish va to'ylarda g'arb ommaviy madaniyati asoratlarini oldirish maqsadida chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqqan. Endi oddiy qilib tushuntirsak, vals raqsiga tushmanglar va love story, ya'ni to'yxona va restoran, kafelarda o'sha mana bu slayd shoular qilmanglar degan tushuntirish o'tkazilgan va bir nechta to'yxonalar bilan gaplashsak, ya'ni 140 ga yaqin to'yxonada suhbatlar o'tkazilgan bizga ma'lum bo'lsa, ya'ni bazm qilmang, nima, bazmda o'sha vals bo'lmasin degan tavsiyalar berilgan hozircha. Mahallalarda valsni va o'sha love story'ni g'arb ommaviy madaniyatini bir ko'rinish sifatida qoralanmoqda. Mana shu masalalarni muhokama qilamiz, Alisher.
Juda ham yaxshi. Bugungi bahslashuvchilarimiz Toshkentdan Umida Ahmedova va Mirza Anvar Hamidov.
Gulzamon Akbarova ham bor. U kishi o'sha hukumat tadbirlarini qo'llar ekan.
Marhamat. Demak, shuningdek siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype. Mana 3-chi bor aytayapman, uchala Skype manzillarini chiqaverasiz. Xo'sh, hukumat mana shu O'zbekistonda insonlarning, odamlarning yurish-turishini nazoratiga qarshi chiqqanlar orasida aytganimdek Umida Ahmedova bor. Avval so'zni Umida opaga bersak.
Marhamat. Umida opa, assalomu alaykum. Endi nima deb qaraysiz? Mana shu g'arb ommaviy madaniyatini bir ko'rinish sifatida vals taqiqlash haqida nima ketyapti? Tushuntirish ishlari ketyapti. Bundan oldin bosh vazirning o'rinbosari, masalan, Lola Yo'ldoshevaning kiyimini muhokama qilib, u kishi litsenziya, u kishiga nima e'tiroz bildirildi va boshqa bitta xonanda endi nima deb bilyard xonada yurgani uchun litsenziyadan ayrildi endi. Umida opa, sizning fikrlaringiz mana shu masalalarda.
Bilasizmi, bu hukumatda boshqa muammosi yo'qmi? U jamiyatimizda boshqa muammo yo'qmi? O'zini puliga to'y qilayotgan odam u birovni haqorat qilayotgani yo'q. O'zini siz haligi tushingiz chiroyli ko'rin, televizorlarda ko'ryapti, globalizm degan narsa bor, shularni ko'rib havas kelgandir, orzu havas deydi. Birinchidan, ikkinchidan, man bu hukumatga tushunmayman. Mana masalan, man o'zimni urf odatlar haqida olgan filmni ayollar, erkaklar va ayollar urf odatlari degan film, mushinjesi ritual qiyabradi degan filmda butun ekspertni komissiya chiqarib, nimaga kelin yig'laydi, chet ellar ko'rib nima deb o'ylaydi bizaga, bu nimalar deb bosh qotirgandi. Man urf odatlari, bir yaqin agar urf odatlar esa, qaysi urf odatlar kim biladi? Hozir urf odatlar nafaqat O'zbekistonda, ko'p joyda o'z-o'zidan sekin-sekin yo'q bo'lib ketyapti.
Umid opa, siz qo'llamaysiz demak, qo'llab-quvvatlamaysiz mana shu hukumatni, mulozimlarni aralashuvini.
Nimaga aralashadi? Mana masalan, men ko'rib havasim keldi, pul yig'dim, o'g'limni to'yini qilyapti.
Umid opa, endi boshqa fikrni ham eshitsak, mana Gulzamon Akbarova biz bilan aloqada. Gulzamon, siz mana shu nimani hukumatni aralashib bir tartibga solishni qo'llab-quvvatlaysiz, shunaqami?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Vals raqsi bizning madaniyatimizga qarashli raqs emas. U raqsga dars olib tushgan taqdiringizda ham o'zingizni asl ichki tuyg'ularingiz ifodalamaydi. Bizning millatimiz tushunchalariga mos emas. Bizning raqslarimiz ko'proq mimika, nazokat harakatlari bilan o'zini izohdan anglatadi. G'arb madaniyati bizga kerak emas deb bo'lmaydi, lekin to'y marakalarimiz ayniqsa jamoat ko'p yig'iladigan yerlar bo'lgani uchun ham ulardan har qanday kirib kelayotgan moda bo'lib borayotgan ayniqsa ko'rinishlarni tahlil qilishda, taqiq qilishda biror yomon tomoni yo'q deb o'ylamayman. Sharq madaniyat maktabi o'zining yozilgan, yozilmagan yaxshigina tajribasiga ega bo'la turib, nega g'arbning hashamatli bizga soxta bo'lib ko'ringan odatlarini, qiliqlarini biz takrorlashimiz kerak ekan. Bir narsa bor-da, bizda o'zimizning bu go'zal dunyo qarashli har qanday insoniyatga dars bo'lishga, tarbiya bo'lishga arzigulik madaniyatimiz nega hech madaniyatimizga nega hech sohib chiqmaymiz, ega chiqmaymiz?
Bu zamon, demak, siz o'sha hukumatni tartibga solishini qo'llab-quvvatlaysiz?
Albatta, biron g'arbingni hech ko'rganmisiz? Kelin salomlar qilib, masalan, o'zini kelinlari kelin salom qilganmi? Bizni odatlarimiz takrorlaganmi? Takrorlamagan. Rahbarlarning ham bir yaxshisi bor, yomoni bor, saviyalisi bor, saviyasizi bor. Endi mana shu valisni qoldirgan rahbarlarga menimcha rahmat deyish kerak ularga. Undan ko'ra yigitlarimizga, qizlarimizga oriyat darslaridan dars bersin. Nima ertaga o'zlariga oilalariga sohib chiqsin, o'zlari masalan unaqa dars bizning masalan hech men masalan hech bir vals raqsiga tushmaganman, uni tushunolmayman masalan, u valsni o'zimga qabul qilolmayman.
Demak, siz rahmat aytishimiz kerak deyapsiz hukumat mulozimlariga, mana shu taqiqlayotgani uchun rahmat aytish kerak, tartibga solayotgani uchun desak.
Endi qanday rahbarlar bor masalan, odamlar talabiga qarab ish tutayotganlar bor. Talabiga qaramaydi, o'zlarini hukmini o'tkazayotganlari bor.
Xo'p, xo'p. Endi mana qarangda, sizga ajratilgan vaqt tugadi. Endi siz tarafini oldingiz. Endi mana Mirza Ahmad aka, Mirza Hamid aka, Mirza Anvar aka Hamid deb hozir biz bilan aloqada, kechirasiz. Mirza Anvar aka, siz bilan bugun ertalab gaplashganimda shunday aytdingizki, jamiyatda ba'zan jamiyat ba'zan taqiqlar bilan ham tartibga solinishi mumkin. Masalan, Likuan Yu o'sha tamakini, saqichni taqiqlab qo'ydi, niyati yaxshi edi degan fikrlarni aytdingiz. Ya'ni shu ma'noda bugungi taqiqlarga nima deysiz? Ya'ni O'zbekistondagi ikki fikrni eshitdingiz.
Bo'l, men hozir ikkita fikrni ham eshitdim. Guzumaxon fikrlariga uncha qo'shilolmayman. Endi o'zimni fikrimni aytsam, har bir inson o'zi shaxs hisoblanadi va uni o'zining ichki dunyosi bor, o'zining falsafasi bor. Buni davlat tomonidan boshqarish bu umuman hech qanday nimaga to'g'ri kelmaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, men hozir boshqa bir masalani ko'taramanda, yana qaytib kelaman. Har bitta shaxs o'ziga o'zi ega, u katta jamiyatda oldi unchalik global tarzda javobgar emas. Lekin ikkinchi tomoni bor. Prezident bu butun respublikaning yuzi. U odam o'sha butun xalqni boshqalarga ko'rsatadigan bir inson. Men agar raqslar taqiqlash deydigan bo'lsa, men bitta narsa aytmoqchiman. Prezidentni har qanaqa mana bu Navro'z bayramlarida qishanlab o'yinni o'ynashni taqiqlash kerak deb o'ylayman. Agar taqiq kerak bo'lgan bo'lsa, bizni sharmanda qilish kerak emas prezidentimiz. Bu bir. Endi qaytaman asosiy masalaga. Deylik, men
chiroylikkina o'ylagan prezidentni hozir tanqid qilib o'tdingiz. Biz mazza qilyapmiz-ku bu yerda. Ya'ni siz misol sizga yoqmasa, shuni ham taqiqlash kerakmi? Ya'ni shu ma'noda baribir taqiq qo'llayapsiz.
Prezident masalasidami?
Albatta prezident masalasida. Ya'ni u uni o'ynagani shuncha odamga yoqibdi. Mana Odnoklassnikiga qo'ygan videomizda 90 ming odam ko'ribdi.
Endi Alisher bilasizmi, O'zbekiston prezidentining o'zini farmoni bor. 28 oktyabrdagi PF 2100 raqamli farmonda mana shu raqslarni tartibga solish, to'y hashamlarni tartibga solish degan gap. Prezidentning o'zini farmoni. U kishi o'zini farmoniga o'zini rioyat
qildi. Yaxshi, yaxshi. Xo'p. Ya'ni faqat prezident o'z taqlab qo'ya oladi o'ziga. Drastga tushdi.
Xalqni ko'ziga bu juda xunuk ko'rinadi. Balkim shaviyasi boshqacharoq odamlar qo'llar, lekin men bu narsani tasavvur qila olmayman. Men uchun uya hisoblanadi. Endi asosiy masalaga qaytadigan bo'lsak, mana men o'zim to'yimda o'zim vaysga tushganman. Bu bilasiz necha yillar oldin.
Qaysi yili? 61 yildami? Qaysi yili? Yili?
O'sha 81 yilda o'zimni to'yimda o'zim vays zakaz qilib nima bilan tushganman birga. Bu o'tgan narsa, lekin bugungi kunda valsni mana haligi Gulasalxon aytganday men tushunmayman, men umuman tushmaganman degan gaplari. Kechirasizku Gulasalxon, agarda
Gulzamon
agar siz valsni tushunmasangiz, siz dunyo klassikasini tushunmasangiz, dunyo adabiyotini tushunmasangiz, uning uchun boshqa odam aybdor emasku. Masalan, men o'shani yaxshi ko'raman. Endi tahqirlash masalasi
bo'lsak, Mirzanvar aka, mana Gulzamonni o'zidan eshitaylik, nima derkan mana Gulzamon, siz javob bersangiz mana nimaga Mirzanvar akaga, Hamidovga.
Men unchalik madaniyatdan orqada qolgan ayolmanman. Dunyoni ko'rib qo'yganman, ko'p
narsalarni. Xo'sh, agar o'zingiz vas qarang, savolni keskiroq beraman.
Menga erishdi-erishdi-ladi-da.
Gulzamon opa, Gulzamon opa, qarang.
Men suyuqlarimga mos emas, valis tushunchasi men men masalan 17-18 yoshimda bu valis kirib kelgan bizga hayotimizga. Sinfdoshlarim bilan eng aktiv qiz bo'lsam ham, chiroyli qiz bo'lsam ham bu valisdan voz kechganman.
Tushunarli, lekin ya'ni vals tushirish perspektivasi o'zingizda bo'lmasa boshqalarda nima ayb?
Yo'q, boshqalarni taqiqlash kerak demayapman. Jamoat joylarida masalan yoshlar har doim bundan o'rnak olmasin deyapman. O'zimizning madaniyatimizda undan chiroyli raqslar bor masalan. Undan chiroyli yaxshi narsalar bor. U belini quchoqlash bir madaniyat belgisi. Masalan, o'sha odam bolalarni oldida xotinini belidan quchoqlab o'tirarmikan? So'rang qani? Hech qachon unday qilmaydi. Nega jamoat joylarida belini quchoqlab? Albatta shart bo'lish kerak. Hamma ko'radi uni. Yoshlar ko'radi, qarilar ko'radi, erkaklar ko'radi, ayollar ko'radi. Belini quchoqlab albatta shartmi? Alohida yerlar bo'lishi mumkin, alohida nimalar bo'lishi mumkin, yig'ilish joylarida mumkindir balki. Bu taqiqlash degani jamoat joylarida, yana to'ylar eng ko'p to'ylarga
bog'liq. Ya'ni to'ylarni jamoat joylari deb biladigan bo'lsak, demak to'ylardagi taqiqlashga, demak Gulzamon Akbar va tarafdor ekan, Bahs Online dasturida hukumat odamlarining yurish turishini belgilash kerakmi degan savol javobini izlayapmiz. Ladies and gentlemen. Put your hands together. Bu Hindiston yoki Britaniyadan olingan ovoz emas, bu Toshkentdagi eng hashamatli to'yxonalarda kuni kecha bo'lgan to'yda men YouTube'da ko'rib yozib oldim. Mana shunaqa valslar bo'lyapti va eshitirishimizdan sal oldin biz Gulasal Kamolova bilan suhbatlashdik. Gulasal Kamolova biz qatnashish kerak edi, vaqti yo'q ekan. Gulasal Kamolovaning fikrini eshitib ko'rsak, demak, bloger va to'ylar o'tkazish bo'yicha mutaxassis, to'ylarni yaxshi biladigan bloger, buxorolik, demak, Gulasal Kamolovaning fikrlarini eshitib, dasturimizni davom ettirsak.
Endi men doim qonundan kelib chiqaman. Konstitutsiyada bunday aralashuvga ruxsat yo'q. Ya'ni erkinlik degan narsamiz bor-a? Bu amalda yo'q. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan shu paytgacha bu narsaga ruxsat berilganmi? Ya'ni taqiqlash bunaqa narsalar bo'lmagan. Va hozir bu narsani paydo bo'lishi ham menimcha maqsadga to'g'ri deb o'ylamayman. Uradomda u ro'mol o'ragan taqiqlash yoki to'ydagi valsda love story taqiqlash bu shaxsiy hayotga aralashish degan fikrdaman sababi. To'yni qilyaptimi? To'ychi. Ya'ni ruslarda gap bor, mana klient всегда прав degan. Bu uni shaxsiy hayoti, bu uni orzusi. Deylik, bitta farzand bo'lishi mumkin oilada. U xohlaganiday to'y qilishi mumkin. Bu uni istagi. Bu degani u buzuqchilik qilib o'tib, o'pishish, boshqa narsa qiladi degani emas-ku. Masalan, Buxoroda to'ylar o'tkazganimda ham evropeyskiy to'y degan iboramiz bor-a. Yevropa to'yi degani bu albatta chiqib o'pishish yoki Gorika degan narsalar bo'ladi degani emas u. U faqatgina oq libosda chiqib raqsga tushadi. Ko'pincha bu raqsni kelin-kuyovlar sahnalashtiradi, bir necha oy davomida tayyorlanadi. Bu raqsda behayo harakatni o'zi yo'q. Bunday olganingizda quchoqlashish yoki badanni boshqa joyiga tegish degan narsa yo'q. Chiroyli raqs bo'ladi, u romantik raqs. Love story'ga keladigan bo'lsak, kimdir albatta uni zamonaviy ko'rinishda qiladi, kimdir milliy ko'rinishda qiladi buni. O'sha adreslarda chiqqanlari bor, do'ppilarda masalan, Buxoroda shu milliy an'anaga mos joylarida qilgan rasmlari bor. Hamma narsa har kimning o'z didiga bog'liq. Buni qandaydir taqiqlash bilan o'zgartiradigan fikrda emasman. Ya'ni mahalla boshqa kamolot aralashgani bilan buni hech qanday ta'siri bo'lmaydi va bo'lishi mumkin emas deb o'ylayman.
Endi zid deyishyapti-da, madaniyatimizga, mentalitetimizga zid bu narsa.
Endi madaniyatimizga zid bo'lsa keling, bo'lmasa bitta narsadan kelib chiqaylik. Keling, aroqni bo'lmasa atmen qilaylik. Bekor qilaylik-da, milliy to'y qilaylik. O'nga yoki bir piyola sha qosa suv bilan keling to'y qilaylik ikkita guvoh bilan. Lekin bunga ham qarshi yo'q O'zbekiston. Bunga hukumat qarshi yo'q, diniy to'ylarga ham qarshi yo'q. Kechirasiz, aroq to'yida bo'lmasa bu diniy to'y hisoblanadi va bunga ta'zir qancha o'tamiz O'zbekistonda. Bitta narsada, ma desam, fikr bitta joydan chiqishi kerak-da, yo u yo bu. Bu narsani o'zi yo'q.
Yo u yo bu. Demak, bu Gulasal Kamolovaning fikri edi, chunki bir vaqtning o'zida, bir kunning o'zida bo'lyapti. Kecha men o'zim yoritdim bir qismini, bir kunning o'zida to'g'ri xonada ro'mol o'rama deyapti va shu kunning o'zida val tushma deyapti.
Hozir mana shu savol bo'lmasam Gulzamon opaga beraylik-da. Gulzamon opa, umuman mana bir tomondan deylik hijob o'ramaslik, ikkinchi tomondan ochiq-sochiq yurmaslik, bir tomondan islomiy to'yni taqiqlash, bir tomondan valsni taqiqlash. Hukumat mana shunaqa boshqarish, shunaqa nazorat qilish orqali nimaga erishmoqchi deb o'ylayapsiz? Ya'ni siz tushunyapsizmi o'sha maqsadini?
Men juda ham yaxshi tushunib turibman. O'sha masalan, men o'zim ham namoz qilaman, lekin ro'mol o'ramayman. Ro'mol o'rash bilan namoz qilish din odami bo'lib qoldi degan emas. Bu birinchidan, ro'mol o'raganlarning hammasi dindorlarda bo'lmaydi. Bir kalima so'rani ham bilmaydiganlar bor. Men ko'rganman, nechta ro'mol o'ragan toshkentlik ayollarni ishlab
ko'rganman.
Lekin mana shu, mana hozir ko'rib turibsiz, dunyo bo'yicha har xil oqimlarga, har xil nimalarga kirib ketyapti. O'ta dindorlashib biz dindor bo'lyapmiz deyapti-da, dinni yomon shakliga kirib ketyapti. Dinni to'g'ri yo'ldan ketmayapti. Masalan, ko'ryapsiz, dunyoni ostin-ustun qo'yardi. Biz islomiy davlatimizda nimalar qo'yaryapti? O'shandan ham, masalan, davlat biror narsalarni taqiqlab turishdi ham bir foydali tomon, jilovini ushlab turish kerak. Davlat nima uchun davlat? Odamlarni boshqarmasa nimaga kerak u odamlarga? Odamlarni tinchligini nimasiga ega chiqmasa nimaga kerak u davlat bizga? Masalan, rahbarlar nimaga keragi bor? O'sha tomonlarni o'ylayotgan bo'lishi mumkin bizning, men ko'p o'ylab ko'rdim-da.
Gulzamon, mayli, mana Umida opadan so'rasak. Gulzamon Akbarova fikrlari edi. Umidaxon, mana Umida Ahmedovaga savol bersak, kechirasiz.
Tamam, masalan, poda degan bir bosh bo'ladi-da, podani ham boshqartiradigan.
Jo, poda mas'ul.
Ergashadigan nimalari bor-da, tartiblari bor-da.
Tushunarli. Aynan podani boshi bo'ladi. Agar poda bo'lmasak-chi deylik. Qani Umida opa nima deysiz?
Umida Ahmedovadan so'rasak.
Nima nisbatlar holga tushyapti? Boshqa davlatlar ko'rmayapsizmi? Har nimaga kuyga solinyapti? Davlatlar rahbarlari odamlarga ega chiqmagandan, tinchligini saqlamagan nima bo'lib ketyapti? Hamma davlatlar xor bo'lyapti bolalari. Odamlar xalqi har yerga sochim bo'lib muhtoj bo'layapti, boshqalarga sig'inib boryapti. Ko'rmayapsizmi bularni? Nimadan kelib chiqyapti? O'sha dinni istaganicha foydalandi, xristiyani bor, istagan oqimlarga kirib ketdi. Hech kim unga sog' chiqmadi. Mana oqibat nima bo'layapti?
Chunki dunyoda 140 dan ortiq mamlakat bor, Alisher. Dunyoda 140 dan ortiq mamlakat bo'lsa, ularni 1-5-6 ta nizo bor. Qolganlari, ayniqsa demokratiya rivojlanganlarida bizga sokinlikni ko'ryapti.
Ya'ni dunyoda ham.
Zamon opa, fikringizni saqlab turing, hozir
Umida Ahmedovaga so'z bersak. Umidaxon, sizdan eshitsak, ya'ni mana ko'cha harakatini ham GAI boshqaradi. Bunday ola tayoqni ushlab, bu yoqqa yo'l bo'lsin. Ya'ni shu ma'noda bir Gulzamon Akbarovaning fikrlarida jon yo'q deb bilasizmi, Umidaxon?
Bo'ladi, Gulzamon, menimcha ham bu temadan sal uzoqlashib, haligi emotsional qizib, haligi gapirgan gaplarda jon bor, to'g'ri. jamiyatni boshqarish kerak, lekin hozir bizlari biz haligi nima deydi, hozir biz din haqida gapirayotganimiz yo'q, to'g'ri, bir tushunib bo'lmaydida. Masalan, hali aytganinglarda ro'mol o'rish ham mumkin emas, aytsam tushungan nima mumkin, masalan, mayda temadan chiqib ketdi. Biz hozir O'zbekistonda o'zbek to'ylarida vals tushish kerak emas degan ma'noda gap gapiryapsiz. U haligi men Gulasanlik fikriga qo'shilaman. To'g'ri, u nima, u romantik raqs. Mana masalan, haligi aytganimda globalizm degan narsa bor. Ko'pchilik vatanda yashamaydi, Skype orqali to'ylarni tabriklayapti. Endi uni iqror qilolmaysan u. Endi haligi televideniye ko'ryapti, nimaga havas kelyapti. Endi uni hozir uni
endi Umid opa boshqa tarafdan xarajat ko'payib ketyapti deyishdi. Men kecha mahalla komissiyada odamlar bilan gaplashsam, bir hafta o'qitishar ekan ularni nima valsga. Juda katta qarzga botib o'shani nima o'rganar ekan, ya'ni vals.
Agar qarzga botib to'y qilyapti desa, u buni bizni o'z sovet davrida ham ko'p gapirilgan bu mentalitetimiz. Men o'zim masalan hayron qolaman. Nimaga to'g'ri xonalardan limuzin olib kelib, chaqaloqlar olib ketib olgani qo'shnim qildi-ku, men ham qilishim kerak degan narsalar. U to'g'ri, bir yo'l endi qanaqa kontrol qilsa, odamni kontrol qilish uchun odamni mentalitetini o'zgartirish kerak.
Mentalitetini o'zgartirish kerak deyapti Umida Ahmedova. Asta-sekin tinglovchilarga ham o'tamiz. Marhamat, qo'ng'iroq qilinglar, Skype sizlarni kutyapti. Mana dastlabki tinglovchimiz, demak, Skype orqali bog'langan Ahmadjon aka, Amerika Qo'shma Shtatlarida. Ahmadjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ahmadjon aka, marhamat, nima deb o'ylaysiz? Fikringizni bildiring.
Hop, bu yerda bilasizmi, masala faqat vaqt haqida emas, masala o'zbeklar ona taqdirdorlik bilan bilmas narsani moda deb amal qilishdi aslida. Sababi global dunyoga o'zbek chiqar ekan, o'sha urf odatlarni ko'rib, g'arbdagi ba'zi bir holatlarni ko'rib, uni qaytib kelgandan keyin o'zida singdirishga harakat qilib ko'radi va uni qo'shnisi, og'aynisi, do'sti ko'rgandan keyin u asl-sekki bilan urfga aylanib boradi. Ya'ni boshida u o'sha minnik shok holatiga tushishi mumkin o'zbek, lekin ma'lum bir vaqtlar o'tishi bilan u oddiy bir o'zbek jamiyatining bir qismiga aylanib qoladi urf. Afsuski, bu o'rinda o'sha taqiqlash kerak degan narsaga qo'shilaman-ku, lekin usi bilan birga qo'shilaman. Bu o'rinda O'zbekiston bir qanaqadir nomutanosib bir balansni saqlamagan bir siyosat olib boryapti deb hisoblayman. Sababi mana kecha mana o'sha Shuhrat aka shu narsani Facebookda yozganlarda aytdim. Bu yerda misol uchun O'zbekistonni milliy qadriyatlarimiz yoki musulmonmiz deb turib odatda bunaqa narsalarga qarshilik bildiriladi, lekin bu yerda munofiqlikni bir oliy bir turi borki, O'zbekistonda hech qanaqa bir diniy davlat emas va O'zbekiston bir dunyoviy davlat bo'lar ekan, u hech qanaqa milliy qadriyat yoki diniy narsa bilan buni qilmaslik kerak. Ya'ni bu aytish kerakki, bu hukumat har qanday o'zaro diniy jamoa bo'lsin yoki sekular bir jamoa bo'lsin, nima bo'lishdan qat'iy nazar, o'zini xohlaganini qildiradi. Misol uchun, ertaga chele ishlatmalaring desa, chelelarni zapret qilib qo'yishi mumkin. Ertaga eshak aravani ishlatmalaring desa, eshak aravani zapret qilishi mumkin. Bu bir nima deydi, bir telba bir shoxni qitmirliklariga o'xshaydi yoki uni bir tantig'iga o'xshaydi bu. Qo'pol qo'yadigan bo'lsak.
Rahmat, Ahmadjon, eshak arava masalasida taqiq bor. Demak, o'zbek kino davlat aksionerlik jamiyatiga aytilganki, o'sha kinolarda eshak aravatni o'rniga Nexia, mana Captiva degan nimalarni, mashinalarni ko'rsatinglar degan tavsiyanoma bor bu haqda, ya'ni eshak arava masalasida bor bunaqa tavsiya.
Qarang, lekin Ahmadjon aka, sizga so'nggi savolimiz. U gapingiz bilan o'zingizga sal qarshi chiqmayapsizmi? Misol, to'g'ri, mana dindorlar bor va sekular odamlar bor jamiyatda, lekin deylik, vals taqiqlansa dindorlar "Maladets, to'g'ri qipti" deydi. Agar hijob taqiqlansa sekular odam, ya'ni dunyoviy odamlar "Maladets, to'g'ri qipti, hamma yo igil bo'lib ketdi" deyishadi. Shu ma'noda misol bir-birini qo'llab-quvvatlasa shu ikkala jamoada, ya'ni dindorlar valsni himoya qilsa, uni ichida kelajakda hijobni himoyasi ham bor. Ya'ni insonni ozodligi nuqtai nazaridan shu ma'noda o'zingizga qarshi chiqmadingizmi hozir?
Yo, o'zimga qarshi chiqmayman. Bu yerda mantiq bor. Mantiq shundan iboratki, avvalambor aytib o'tdim, davlat bu ikkita tarafni bir uni bir buni taqid qo'yishlik bilan o'zaro ya'ni mutanosiblik saqlayman deb o'ylayapti, lekin bu adashyapti. Sababi bilasiz, o'sha dindorlar hozir o'xo deb baqiradi bu narsaga, ertaga hijob qarshilik bo'lsa sekularlar baqirasiz, to'g'ri ta'kidlayapti. Lekin masalani bu yerda boshqa bir nozik jihati borki, bu o'rinda O'zbekistonda biron bir insonni bir qarashi yoki ozodligi degan narsa yo'q va keskinlik ikkita tarafdan ham bor. Dindorlar tarafidan ham keskinlik bor va o'sha sekularlar tarafidan ham keskinlik bor. Buni mana hozir Gulzoma opa ham o'zlarini tillari bilan aytib o'tdilar. Ikki gap birida islomga tashlan urish kerak emas va musulmonlar ham ikki gap birida sekularlarga tashlan urish kerak emas. Har bir inson o'zini hayotini o'zi hal qiladi.
Ya'ni sizam aralashuvni umuman ma'qullamaysiz degan tushunchaga kelyapsiz, sen sekin. Umuman
xato. Yo'q, men ma'qul davlatni, ya'ni u munofiq bo'lish kerak emas. Ya'ni o'zi apredilitsiya qo'ysin birinchi, u qanaqa davlat
u. Murahmat, men savolim bor sizga-da, qarang. Bular aytayaptiki, bizning madaniyatimizga zid, shuncha odamni oldida kelin bilan kuyov yupqa kiyimda bir-birini badanlarini tekizib, o'sha nima tushishi, vaqt tushishi to'g'ri kelmaydi bizaga. Oramizda mana hojonalar, hojakalar bor o'tirgan nimada zalda.
Aroq ichib o'tirib,
nomahramlar qilishi noto'g'ri deyapti mahalla komissiyasi. Buni ularning gapida jon yo'qmi?
Ya, ularning gapida jon bor, lekin mana shu masalani agar yana sal uzoqroq davom ettirsangiz, uni o'sha yerda o'zi to'xtaydi. Milliy ekan, biz musulmon ekanmiz. Nimaga O'zbekistonda misol uchun kelayotgan 700 tonna cho'tqa go'sht ushlab qolinadi Rossiyada? Yoki nimaga O'zbekiston misol uchun sobiq Sovet davlatlari ichida aroq ichish bo'yicha 4-chi o'rinda turadi?
Ya'ni siz yeyishga bir qanaqadir cheklov bo'lishi mumkin deb faraz qilyapsiz.
Milliy qoidaga amal qiladigan odam milliy qoidaga amal qilsin, yoki misol uchun qadriyatlarga amal qiladigan qadriyatlarga amal qilsin.
O'zbek
qadriyatlari 100 bu hozirgi qadriyatlarga
tushundim.
Siz boshqalar deyapti, boshqalar.
Yana tinglovchilarga beraylik. Mana Sarvar aka degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Sarvar aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'p, eshitib turibsiz, qanday xulosaga keldingiz? Bahsimizni qaysi tomonidasiz? Hukumat odamlarni yurish-turishini nazorat qilishi kerakmi?
Yo'q. Qilmasligi kerak davlat. Bo'lmasam bitta narsa qilishimiz kerak-da. Bo'lmasam bitta yo'riqnoma davlat tarafidan ishlab chiqilsin deb. Biz aynan jinsiy aloqa qanaqa qilinishi kerak ayoli bilan odam, o'zini xotini bilan. O'shani
unaqa fikr bermang, chunki har qanday aytilgan gap keyin
farishta omin deydi demoqchisiz.
Fikrga aylanib qolishi mumkin, xo'sh?
Tushundim. Bo'lmasam hech bo'lmasam uni ham ishlab chiqish kerak. Davlat o'zi shu qoldi, aralashmagan. O'shaning uchun boya keyin men opaning gaplarini eshitdimki, men chiroyli qiz edim, men vals marhamat, hurmat qilaman fikrlarini, lekin bu butun O'zbekiston xalqining fikri yoki ularni qarashi deb uni belgilab bo'lmaydi. Misol uchun men O'zbekiston davlat san'at institutida o'qiganman. 4 yil davomida biz raqs darsi o'tganmiz, vals ham, klassik raqs ham, zamonaviy raqs ham o'tganmiz. Demoqchimanki, men pul to'lamasdan o'zimni o'sha bo'lg'usi rafiqamni o'zim o'rgatib, o'sha to'ydan oldin men agar imkonim bo'lsa. Endi boya mablag' tarafi ham nazarda tutildi-da suhbat davomida. Men endi nima qilishim kerak? Men endi davlat taqlab qo'ydi deb men xohlayman misol deylik.
Yo, taqlamadi hali, tavsiya qilinyapti.
Endi tavsiya degani bu taqiq degani deb bilaveramiz biz. Bu tavsiya ma'nosida-yu, lekin bu taqiq, chunki bizda sallani olib ketsa kallani ham qo'shib olib keladi mana, chunki boshqa qaytib jo'natmasin yana shu yoqqa deydi-da.
Tushunarli, tushunarli. Rahmat sizga, Sarvar. Tinglovchilar ko'p. Asta-sekin yana bir tinglovchiga beraylik, keyin bahslashuvlarimizga qaytamiz. Demak, qimmat degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Qimmat, assalomu alaykum.
Assalom, yaxshimisiz?
Balandroq gapirasiz. Xo'sh, fikringiz.
O'zimni fikrim, hukumatni yurishtirish, odamlarni yurishtirishiga aralashishni boshqarish kerak hozirgi zamonda. Chunki deganda orzovatlar juda ham ko'p, bunaqa erib-berib bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham aytganlarki, hayo qilishni bilmasang bilganingni qil. Bu yerda
xo'sh, mana payg'ambaringiz, ya'ni payg'ambarimiz, hammamizni payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam hijob kiyishni ham farz qilgan ertaga hukumat hijobingizni ham taqiqlasa-chi? Ya'ni bugun o'zida taqiqlab bo'ldi aslida-yu, bunga ham xop deyaverasiz.
Yo, to'g'ri, hijobni taqiqlasa to'g'ri, Qur'onga to'g'ri keladi. Zid, ya'ni Qur'ondagi qonunga Alloh tushirgan nimasiga zid. Lekin valisga kelganda bu to'g'ri kelmaydi.
Valisga kelganda to'g'ri kelmaydi, hijobga kelganda to'g'ri keladi, shunday deyapsiz-da.
Shunaqami? Tushunganda to'g'ri, tushunganda bilasizmi? Valis bizga urf-odatlarimiz, ular milliy qadriyatlarimizga yetti yo'q degani narsa. Avvalambor kelin u bilasizmi? Qanday deb parda yuzi hali hech kim nima deydi, bokira sof ma'sum bir kelin qanaqasiga hamma otasi shuncha qarindoshlar oldiga chiqib kuyov bilan chiqib raqsga uni o'zida nima bo'lishi kerak?
O'zi istak bildirsa-chi, o'zi istasa-chi, shuni xohlasa-chi.
O'shandan kelib chiqyapmizki, bilasizmi? Buyagi xalqimiz orasida bu narsaga hayo yo'qolib borayotganda, hozir ko'p suhbatdoshlarning gaplarini e'tibor berdim. Ko'p yoshlarni mana shu narsaga olib kelayotgan katta yosh bo'lar ota-onasi deb bilaman. Shuningdek, bilasizmi?
Rahmat fikrlaringiz uchun, rahmat. Endi mana boshqacha fikrlar ham kelyapti. Mana Obid Shabanov Buxorodan jurnalist yozyapti. Menimcha valsga tushun taqiqlash uchun biron bir asos yo'q. Bu Sovet ittifoqi davrida shu kungacha bizda bor. Boz ustiga migratsiyani o'zi bunga ta'siri bor. Masalan, Rossiyada ishlab kelayotgan malikonlar o'sha yerda ko'rib, o'rganib, havas qilib, pul bilan birga o'sha vals madaniyatini olib kelyapti. Buni rivojlantirish kerak hatto degan fikrni aytyapti mana Obid Shabanov. Endi nima Mirzanvar aka Hamidovdan so'rasak, bu masalalarga bir izoh bersangiz endi. Ikki xil, uch xil fikr aytildi bu yerda. Qochgan ham, quvgan ham xudo deydi, hammaning gapida jon bor.
Yo'q. Umumlashtirilgan bo'lsak, hammaning gapida jon bor, hamma qisman to'g'ri gapiryapti, lekin xato joylari ham bor. Men o'zimni nomda lishkamda qo'ygan edim. Olovda isinish mumkin, lekin unda kuyib ham qolishi mumkin. Eng yaxshi me'yor degan. Shuning uchun agarda jamiyatga haqiqatdan zarar beradigan narsalar bo'lsa, davlat tomonidan o'shani boshqarish yoki taqiqlash kerak. O'sha portlatkichlar, kuyindagi shaxs chaynaklar, bu hammasi madaniyatni orqaga tortadigan narsalar. Endi vals yoki bo'lmasam o'sha ayollari ro'mol o'rab yurishlari bu shaxsiy talab bo'lgani uchun ularga juda ham aralashib ikir-chikirga davlat berilish kerak emas.
Mirzanvar aka, misol vals qariyb fohishalikka olib keladi degan fikrga yaqin fikrlar aytilyapti hozir.
Shoshmang, men xuddi shuni narsa aytmoqchi edim. Valsga mayli, hozircha vals to'xtatib turilikda o'zimiz to'ylarga e'tibor beraylik. Endi masalan shaharlarda unchalik emas, lekin qishloq joylarda to'y yig'ib, men to'g'risini aytsam, borgim kelmay qolgan paytlari bo'lgan. Nimaga? Avvalgi o'sha hammasi tartib qoidada boshlandi. Keyin ish bo'lgandan keyin haligi joyda o'zbek milliy raqslarimiz shunaqangi bachkana bo'lib ketadiki, agar o'zlaringa nimada ko'rgan bo'lsangiz kerak, internetda bir aktrisamiz bitta yigitni bo'yniga ikki oyog'ini osib olganlarni. Ana shu narsalarni taqiqlash kerak valsdan oldin. Valsda unaqa joylar yo'q. O'zbekcha raqslarni shunaqangi xunuk qiladi. Endi to'xtang, bu narsani aytdi. Mana agar ko'nglaringa kelmasa, to'ylarda shunaqa odat bor. Kelinni onasini olib chiqinglar o'yinga, kelinni dadasini olib chiqinglar o'yinga.
Mirzanvar aka, endi Alixon Toshkentski degan bir tinglovchimiz bor, o'shanga so'z bersak. Alixon, sizni fikrlaringiz, mana turli fikrlar aytilyapti, sizni fikringiz qanaqa bir toshkentlik bir yigit sifatida? Assalomu
alaykum. Endi man agar o'zimni fikrlarimni bildiradigan bo'lsam, man tepada juda ko'p nimalarni fikrlarini eshitdim. Haqiqatan ham vals bu o'zbekchilikka umuman to'g'ri kelmaydi. O'zbek bizning milliy nimalarimizga, urf-odatlarimizga, an'analarimizga umuman aslida to'g'ri kelmaydi bu vals.
Nima o'zi o'zbekchilik? Ya'ni urf-odat o'zbekchilikni nima deb qanday tushunasiz? Ya'ni o'zicha tushuningda shuni.
Mana o'zi to'ylarimizda misol uchun mana oddiy to'ylar bo'ladi, kelin salom bo'ladi, salom berib kirib kelsa mana to'yxonaga kelin yonida kuyov bilan.
Umuman yo'q, mana bu to'yga olib ketyapsiz. Umuman o'zbekchilik deganda, urf-odat deganda nimani tushunasiz?
Endi
ya'ni ota-bobolarimiz
o'zbekona to'yladi.
Oldinda chopon kiyib, belvoq boylab, do'ppi kiyib, bedana urushtirib yurishgan, to'g'rimi? Endi hozir qo'limizda mana iPhone telefonlar bor,
taqimizda mashina. Kerak bo'lsa kelinni kelinni ko'ynagi ham o'zbekchilikka to'g'ri kelmaydi. Deylik, kuyovni egnidagi kostyum ham o'zbekchilikka
to'g'ri kelmaydi. Qo'yxona ham bo'lmagan oldin.
Ular kelgan Mercedes ham kelmaydi o'zbekchilikka, stol ustidagi turgan banan ham o'zbekchilikka to'g'ri kelmaydi, chunki banan ham qanaqadir g'alati o'simlik.
Afrikadan kelgan bo'lsa kerak.
Nima deysiz shunga?
Yo, to'g'ri, endi sizning gaplaringizda ham jon bor. Ko'p narsa man endi ja unchalik o'sha o'tib ketgan zamonlarni nima qilmoqchi aytmoqchi emasman. Hozir endi mana bu vals, imni shu vals misol to'g'ri kelmaydi. Kelin ko'ylaklar kiyilyapti, mana qilinyapti, уже nimalari yopiq, yengilari uzun. Nima qilsa chiroyli kelin ko'ylaklar bor, ular to'g'ri keladi desa ham bo'laversa kerak.
Alixon, endi mana sizni gaplaringiz Toshkentdansiz, Alixon Toshkentski, sizni gaplaringizni eshitdik. Endi mana andijonlik Nilufar degan qiz hozir Murmanskda ekan, u Nilufarni fikrlarini eshitsak. Nilufar, siz nima deb o'ylaysiz mana shu masalalarga?
Men qarshiman. Ha, qarshiman. Chunki O'zbekistonda yashab, O'zbekistonda я уже затрудняюсь на узбекском отвечать. Ну, дело в том, что живя в Узбекистане и принимая быт, наш быт, и у каждого человека есть свое чувство достоинства, у каждого человека есть своя определенная, как правильно сказать, есть свои определенные законы внутренние. Поэтому я думаю, что если бы я жила в Узбекистане, я бы не танцевала. Вот, что я хочу сказать. Я думаю, что это правильно было бы, но это личное дело каждого. Har bir oilani o'zini shaxsiy ishi. Shu to'yda raqsga tushadimi, tushmaydimi? To'yda qanday o'tkazish? Потому что oila qurayotganingizda, turmushga chiqsangiz yoki, ну, как хотносис, как говорится, то тогда har bir odam o'zi oilani birla, ikki kishi birla quradi. Shuning uchun ikki odamni, ikki, ну, как бы, жених и невеста должны сами договариваться. Также их семьи должны договариваться. И смотря на это, они должны проводить свадьбу.
Endi mana bu davlat tarafidan aralashib, ro'mol o'rama, kiyimni kiyma deyishlariga.
Hukumat aralashish yo'q. Bu uchun men qat'iy, вообще, я против этого, потому что это дело личное каждого человека. И каждый человек сам отвечает за свои поступки.
Nilufarning fikrlari edi. Murmanskdagi ham yurtimiz asli Andijondan. Endi bu yerda ikki xil fikr chiqyapti. Bir fikrni o'zida ikki xil fikr bor. Nilufar aytayaptiki, men o'zim raqsga tushmagan bo'lardim valsga, lekin hukumatni aralashuvini qoralayman, chunki buni o'zim hal qilishim kerak, deyapti. Ya'ni jamoatchilik fikri bor va individual qarash bo'lyapti, ikki xil, ya'ni. Mana Gulzamon Akbarova nima deb o'ylaysiz shu masalada? Jamoatchilik bosimi bor, ya'ni el yurt nima deydi degan, lekin individual ikki odam kelishsa, masalan, er xotin kelishib, bizga to'yimizdan vals tushamiz desa, buni nima yomon tarafi bor?
Yo, bizda doim sharqlarni nimasi odatiga ko'ra bitta oilani bolasini 100 ta qo'shni tarbiyalash nimasini olganda burchini olgan degan nimalar bor-ku, gaplar bor. Shunga o'xshab atrofingizdagilar sizga e'tiborli bo'lsa, sizni to'yingizga-da juda taqiqlab, har narsangiz yo'q, bunday qilma, bunday qilma deb boshdan oxirigacha programmalashtirib bermasin, lekin odamlarni ham atrofdagilarga yomon ta'sirlari bor narsalarni
taqiqlash. Nima yomon ta'siri bor valsni? Mana
yomon, masalan, mana men shuni aytmoqchiman-da. Nima uchun bu raqslar masalan belini ko'rsatyapti? Masalan, o'sha yigitda ichki bir oriyat bo'lmayapti. Xotinini o'zini shaxsiy xasmini oriyat tushunchasini bu yo'qotadigan raqs masalan. Hammaga ko'z qilyapti. Ertaga u yigit bir masalan xotini birisi bilan bemalol har ishni qilsa ham rozi bo'laveradimi?
Hijob, mana hijob masalasida-chi? Mana hijobni nima uchun taqiqlashimiz kerak? Tug'ruq xonadagi ayollar uchun hattoki.
Menimcha diniy tushunchani kengroq bo'lish uchun masalan uni taqiqlagan bo'lishi mumkin.
Diniy tushunchani qarang, sizni gapingiz qaytaraman o'zingizga. Keyin o'zingiz
qaror berasiz. Men bu masalani
diniy tushunchani kengaytirish uchun hijobni
taqiqlashning gaplardan kelib chiqib gapiryapman. Ro'mol odamni ichida dinga nisbatan, Allohga nisbatan ichki tushunchalari
haqiqiy bo'lsa ro'mol o'rashni namozda qilish kerak, boshqa paytda u qadar farz emas. Men O'zbekistondagi hojilardanman.
Qattiq adashyapsiz shekilli.
Turkiyadagi asl sunniy mazhabli, masalan, Hanafiy mazhabidagi yutuk professorlardan eshitganim uchun mana shu gaplarni takrorlayapman.
Yo'q, bu yerda faqat masalalardan ko'ra bizga o'sha jamiyat va
yo'q, Guzamon opa o'ziga yaxshilab tushuntiring. Guzamon opa o'zingizga yaxshilab o'zingizga aytinglik shu masalani, chunki juda muhim masala Guzamon opa, siz aytayotgan masala. Siz aytayapsizki, uyda namozda kerak, ko'chada kerak emas deyapsiz. Aynan teskarisi Guzamon opa, ishoning. Aynan teskarisi ko'chada kerak deyiladi bizning dinimizda, uyda unchalik shart emas. Tinglovchilarga beraylik yana Otabek.
Mavzuni eslatib qo'yaymi? Mavzu hukumat odamlarni yurish turishini belgilashi kerakmi? Ya'ni biz taqvo masalalariga kirib ketdik. Mana bu yerda xatlar ham kelyapti bizaga. Bu xatlarda O'zbekiston Konstitutsiyasida 25-chi moddasi eslatilgan, ya'ni har kim erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega. Har kim o'z shani va obro'siga qilingan tajovuzlardan, shaxsiy hayotiga aralashishdan himoyalanish va turar joy daxlsizlik huquqiga ega deb yozyapti bizga Ixtiyor Abdujamolov yozayapti. Botirov Shuhrat esa bu qo'llab-quvvatlayman deb yozayapti mana. Xatda kelyapti bizga.
Xo'sh, mana shu dasturdan keyin albatta Odnoklassnikimizga so'rov qo'yiladi. Siz ham ovoz berishingiz mumkin bo'ladi. Ayni paytda Otabek degan tinglovchimiz, doimiy tinglovchimiz biz bilan aloqada. Otabek, nima deysiz? Qisqa qiling faqat gapingizni.
Xo'p, xayrli oqshom Alisher aka, xayrli oqshom Abdulak aka. Endi qisqa qilib aytadigan bo'lsam, men bir narsani, bir yaxshi pozitsiyani tushuntirib o'tsam, bular aytdiki, davlat aralashsinim bo'ladi, unday bo'ladim de. Kelinda bir to'yda olib, men aytib beray. Davlat agar aralashsa, nima bo'lishimga, qanday pluslar, ya'ni imtiyozlar borligini aytib beray. Aytaylik, bizni to'ylarni oldini olish kerak. Cha haddan oshilib ketgan. Ayniqsa vaqtini belgilab berish kerak. Soat kechki 5 danmi, 6 dan
to'g'ri. Kim sizmi? Kim belgilash kerak? Prezident Islom Karimovmi yoki kim? Nimaga
unaqa fikr qilib? Keyin men nimaga aytayotganimni aytaydi. Chunki to'yda aro ichib qo'ysa, boshqa narsa qilib qo'ysa, kechgacha bo'lib ketsa, atis qo'ymaydi, u bo'lmaydi. Nima deydi? To'yda egov bor deydi. U janjalga olib keladi. Janjal bilan mushtlashuv bilan bu jinoyatmi? Jinoyat. Bu qonun buzildimi? Qonun buzildi. Oqibati nima bo'ladi? Oqibatni oldini olish kerakmi? Yetguncha bir marta kelsaydi. Xo'sh. ZAGS mashinalarini masalan 4ta 5 nima deydi? Bir 10 ta 20 ta qo'ygan. Sanoqli 4 ta qilib qo'yish kerak. Yo'l qoidasi qattiq harakatli kam buziladi, ichmaydimi, boshqa bo'lmaydi. Ozi nima deydi? Kulturni madaniyatli bo'ladi. O'zini ham ko'rsatganim bo'lmaydi. Buni bir epaqaga solish kerak albatta. Buni albatta hukumat solish kerak. Kiyim tarzida endi borasida esa mana boy aytildiki, nima dedi, to'g'ri xonaga deyapsiz, boshqa joyga kelyapti deyilyapti. Kiyim tarzini xo'sh. Bu insonni o'zini qo'shilaman, chunki bu o'zini fikri nimasi bu haqqi qanday kiyinib yurishdi? No, endi yana bitta narsa bor. Hozir mana shu hijobni targ'ibot qilayotgan bu ayniqsa erkaklar bo'ladi. Mana mullavachcha, domla sifatli. Shularni o'ziga men bir savol qaytarmoqchiman. Shu yerda bir savol tashay. Milliylikni nima deydi bir qayta tiriltirishni xohlasa yoki qaytadan o'zlashtirishni xohlagan insonlar, shular o'zlari ertadan boshlab ko'p salla, banoras tunlarni kiyib, beqasamlanib, beliga belbog', ana shahrixon pichoqlarini beliga bog'lab yuradimi ko'chada maxsus
kelib? Shahrixon pichog'ini bog'lashga tayyor bo'lsa kerak, ammo misol iPhone'ni otib yorishga hali unchalik tayyor emas. Rahmat Otabek, rahmat.
Otabekning gapiga qo'shimcha sifatida, har holda Toshkent hokimini 732 sonli qarori bor. Shu qarorda o'sha to'y marosimlarini o'tkazish maromlangan, ya'ni xuddi siz aytganday, undan ham ko'proq, ya'ni soat nechada boshlanib, nechada tamom bo'lishi, nechta mashina bo'lishi va hokazo, lekin amal qilinmayapti.
Xo'sh, Gulzamon opa, fikrni eshitdingiz?
Alisher aka, bitta narsa aytgandim, hozir aytiladi. Ablaka, mana qo'shni Tojikistonni misol tarixasida men keltirib o'taman sizga. Tojikistonda bilasiz, mana shu qonun juda ham amal qiladi. Hattoki mana ta'ziyalar bo'lki, janozalarni ham shunday belgilab qo'yganki, nima deydi? Biri bo'ladi, ikkisi bo'ladi, uchi bo'ladi. Tamom, na 40 bo'ladi, qoidasi bo'ladi, na yil oshib beradi, boshqasi bilan. Ko'nikib ketdimi xalq? Ko'nikdi. O'zini sari chaqasiga qolayaptimi o'ziga? O'ziga qolayapti.
Tojikistonda qonun ishlayapti, lekin bizda qonun amal qilmayapti. Prezidentning farmoni bor, hokimlarning qonuni bor.
Amal qilinishi uchun jo'sga turish kerak. Legizmni qo'llab-quvvatlash kerak. Jo'sga olish kerak.
Jo'sga deyapsiz. Ya'ni battar qilib, umuman to'y paytida hamma musiqani o'chirib ham qo'yish mumkin.
Qashar aka, voqea keltiraman yana sizga. Mayli, keyin nima qilasiz? Mana bitta oddiy voqea. Bittasini to'yi aytaylik-da 50 kilo, 100 kilo osh qilib berdi. Aslida belgilangan deylik 20 kiloga deylik oshdi. O 100 kilo qildim, 80 kilosini olsin, oshini shatib kelib, o'sha xodimlar davlat tomonidan olib borib yetimxonalarga berib kelsin. Man mana shuni quvvatlayman
degan. Tushunarli, tushunarli. Bu yerda Suhrat Botirov degan ham mana shu gapni aytibdi. Aytdiki, men yaqinda uylanmoqchiman, ammo kim o'zarga bo'lib ketyapti to'ylar, buni hamyonim ko'tarmaydi. Hukumat aralashsa bir kamtar to'y qilardim debdi mana.
Demak, yana tinglovchilar, tinglovchilarimizga so'z berishga va'da qilganmiz har doim. Aybek biz bilan aloqada. Aybek, marhamat, fikringiz endi. Qisqagina.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, balaroq gapirasiz.
Men umuman qarshimanda o'sha nimalarga, vas deganlarga, boshqasiga da nimaga
hammasiga qarshisiz, ya'ni valsga ham, nimaga?
Valsga nimaga qarshisiz endi? Yashulni
qarshiligim shundaki, biz ayollarni asrashimiz kerak begona ko'zlardan, begona nazar, yomon nazarlardan,
begona quchoqlardan deb.
Yo'q, yo'q, aybek, siz o'zbekistonlik emassiz, chamasi ayollarni asrash ham mumkin bo'lmayapti hozir. Ya'ni bunga nima deysiz?
Bu odamlarning, o'zbeklarning o'zining mentaliteti buzilib bo'ldi-da. To'g'ri aytganda, hammasi Rossiyada, Qozog'istonda yurib, o'zi dabdala bo'lib ketdi. Buni asli hukumat emas, buni o'zi odamlarni o'zlari o'z xohishi bilan kirish kerak bo'lgan narsalar bular. O'zbekman degan
dabdala bo'lib ketdi deyapsiz. Keyingi tinglovchimiz Putnik, siz ham qo'shilasizmi dabdala bo'lib ketganiga? Nimadir?
Alo.
Marhamat, fikringiz.
Mani fikrim bu yerda ketayotgan mavzu nimadan desa, o'sha hozirgi O'zbekiston hukumatidagi o'sha O'zbekiston jamiyatini ancha turmish madaniyatiga davlatni aralashligidan oldin bu xalqni madaniyat nima, dunyo qarashdan kelib chiqadigan madaniyatmi yoki sivilizatsiyadan chiqib kelib chiqadigan madaniyatmi, mana shu narsalar haqida oldin ta'lim berish kerak avvalambor bu yerda. Keyin bu yerda insonlar kiyinishligi, hali hozir bundan mandan oldin bir yigit aytib o'tdi, milliylik, pichoq, mucholda iPhone'ni otib olish kerak degan joyda mana shu yerda tiniqlik yo'qki, bu sivilizatsiyadan kelib chiqqan madaniyatni olaveriladi, umumiy madaniyat bo'ladi. Lekin dunyo qarashidan kelib chiqqan xos madaniyat bo'lsa, hazoratdan kelib chiqqan madaniyatdir. Qaysi bir millatni madaniyatiga, dunyo qarash madaniyatiga to'g'ri kelmasa, bu olinmaydi o'zi aslida. Endi bu yerda,
ya'ni siz belgilaysiz buni, olinadi, olinmaydi deb siz o'tirib, sekin buni olamiz, buni olmaymiz. Menga iPhone kerak, yaxshi ko'ryapman. Kim valsga tushyapti? Tushmangin valsga, demoqchimisiz?
Men, bir qarang, Alisher berdi. Bu yerda biz nima qilyapmiz? Bu yerda biz o'sha O'zbekiston xalqini bu yerda mavzuda bir narsani tinglashtirib beradigan bo'lsak, oldin ham bor, bu yerda davlat o'zi insonda jamiyatni aqliyatini, ruhiyatini, moddiyligini, shaxsiyatini himoya qiladi, qonun himoya qiladi aslida davlat. Masalan, davlat oldin yurgizgan qonunni asl xalqda, millatning madaniyatidan, madaniyatini to'g'ri keladigan qonun bo'lishi kerak, haligi aqidasidan kelib chiqadigan qonun yo'qligi uchun.
Yo'q, shunday qonun bor. Men yana bir marta o'qib beraman. O'zbekiston konstitutsiyasining 25-moddasi. Har kim erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega. Eng qizig'i shundaki, mana bu Toshkent hokimiyatining cheklashlari, prezident farmonlari konstitutsiyaga zid bo'lganligi uchun o'z kuchini yo'qotadi. Ya'ni konstitutsiya bu bandlari o'zgartirilmaguniga qadar har bir unga zid bo'lgan jumla yo'qotiladi. Ya'ni bu yerda O'zbekistonni konstitutsiyaga qaytadigan bo'lsak, har bir to'yda odamlar val tushishi mumkin, odamlar ro'mol o'rashi mumkin. Bu yerda bir nima yo'q. Ya'ni O'zbekiston konstitutsiyasi bunaqa huquqlarni beradi.
Bu sizning shaxsiy fikringiz albatta, Abdulaskandar.
O'zbekiston konstitutsiyasida yozilgan jumlalar bu, shaxsiy fikr.
O'zbekiston konstitutsiyasida ko'p narsa yozilgan.
O'zbekiston yozgan kim deymizda bu yerda?
Ota Nazar aka Oripov o'sha loyihasini yozgan.
Xo'sh, mayli, inson demoqchisiz, inson yozgan narsani botil va hokazo. Tushundim men fikringizni. Akram degan tinglovchimiz, keyingi tinglovchimiz. Marhamat, Akram.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Meni fikrim ikki tomonga bo'lindi hozir. Bir tomondan qarshi chiqyapti, ikkinchi tomondan ana qo'llab-quvvatlayapti. Men ikki tomonga qo'shilgan holda aytmoqchi edim, masalan, hijobni majburlab kiyintirishga ham qarshiman men, masalan to'ylar va anosiga. Bu narsa men aytmoqchi bo'lganim, bu narsa erkin bo'lishi kerak. Ayol kishi hijobga o'zi xohishi bilan o'sha narsani hijobni o'rash zarur kerakligini, Alloh buyurganligini o'sha narsa xohlaversa, o'shanga katta savob ajri bo'ladi. Masalan, hozir bir erkak aytdi, yigit xat yozibdiki, to'y qilsam dedi, odamlar ko'p xarajat qilyapti, qanday qilsam? Agar siz musulmon bo'lsangiz, odamlar bilan ishingiz bo'lmasligi kerakda. Masalan, o'sha yerda erkin fikr yo'qda, erkin fikr masalan O'zbekistonda yo'qda. Masalan, bir ilmli odam erkin fikrni hisob bor qamab qo'ya boshlash. O'sha masalan Amerikadami, Turkiyada bo'ldi, o'sha yerda emini kerak. Xohlagan odam xuddi Muhammad alayhisolam aytganday, bitta qo'ysa bir kuchi yetgancha 10 ta, 20 ta odamni chaqirib qo'yqa, bir xil emas, Amerikada, Turkiyada xohlaganday qilib valis qiladimi, boshqa narsa qilami, qilyapti. Men aytdim, o'sha erkin bo'lish kerak odam. Fikrlar erkin bo'lsa, o'zi masalan o'sha dinini, o'zining erkinligini bilib, o'sha ayolmi, erkakmi biladi-da, o'sha narsani qilmaydi. Endi nima kerak? Odamlar menga nima, ertaga hozir O'zbekistonda qasr qusur to'yda qiladi, bu kunisi qattiq noy o'tirdi. Buni boshimizdan o'tdi. Hayotda ko'rgan narsa edi. O'sha narsa men aytmoqchi, o'sha narsani dinni bilsin. O'sha haq huquqini ayolmi, erkakmi bilsa, masalan, mana men aytmoqchiman, Saudiyadan
sizga gaplarni hukumat mulozimlari aytsa, ya'ni hukumat odamlarni yurish-turishiga aralashsa, nima deysiz shunga?
Yo, masalan, hukumat aralashsa bir tomonni ishlash kerakda. Masalan, hozir hijobda oddiy ro'mol o'ragan hijob tayyorlardi, taqiqlab tashlayapti, yo qamab tashlayapti, yo masalan ochilib yurgan yo onaqda
ishlayapti
bu
taqliyat. Hop, nima yo'q, qarang Akram, o'zingiz tushunyapsizmi, maqsadni tushunyapsizmi o'zingiz?
Ha, men aytdim, o'sha narsani men aytmoqchi bo'lganim,
bunday qilmaslik shu narsa. Nima maqsadni qilmaslik kerak deyapsiz, lekin nima maqsadni? Nahotki ular shunchalik ahmoq, shunchalik ya'ni o'sha hukumatdagilar hech qanaqa aqli yo'q. Mana Gulzamon aytayaptiki, bular mantig'i bor deyapti. Bor, o'sha
hukumatda bunday yo'llar,
o'rta yo'l tanlasin deyapti odamlar. O'rtaroq
hukumatda. Yo, hukumatni bunday qilgani dinga tomonga o'tib ketmasin deb u hijobni yo'q qilyapti, yo masalan odamlar ochilib ketmasin deb bunisini yopib qo'yapti. Hukumat o'zi xohlaganday qilib yo'lda yursin deb o'rtani tanlayapti, tushunyapsizmi?
Yomonmi o'rtada bo'lish?
U nima keragi u? U nima keragi o'sha narsan?
Bilmayman.
Men erkin bo'lgin, fikrlar erkin bo'lsin. Odamlar o'zi xohlaganday qilsa, xohlagan, xohlasa valis qilsin, xohlasa nosa, lekin o'shani erkin, o'sha o'zi masalan dindor bo'lsa, dinligini o'zi yetsa, mana aqli tushunib yetsa, o'sha xotinni boya ayol kishi aytgandek, xotinni bunday qilib, normal erkak xotinni bunday quchoqlab, o'pishib, erkaklar oldida qilmaydida o'sha narsani. Bir parasat, mana erkakman degan odam shu narsa qilmaydi o'sha narsa.
Rahmat akram, vaqtimiz oz qolyapti.
Endi Baxt onlayn dasturida hukumat odamlarni yurish-turishini belgilash kerak degan savol javobini muhokama qildik. Mana eshitirsin, bir necha daqiqa vaqtlarimiz qoldi. Endi asosiy bahslashuvchi tomonlarga bir minut vaqt bersam,
yarim minut.
Umid Ahmedova, siz nima deysiz mana? Qissadan hissa nima?
Mani fikrim, umuman hech kim aralashish kerak emas, kim qanaqa to'y qilishga davlat tomonidan. Davlat
demak, davlat aralashmasligi kerak. Ya'ni shu fikringiz. Xo'p, Gulzamon Akbarova, nima deysiz siz? Fikringiz o'zgarmadimi shuncha gapdan keyin?
Ertaga o'sha maqtangan xotinini belini maqtab hammaga ko'rsatgan erkak ertaga uyalmaydida, bolalarni tashlab ketishdan ham uyalmaydi, bolalarni boqishdan ham uyalmaydi, xotinini tashlab boshqa xotinlarga uylanib ketishdan ham uyalmaydi. Ertaga davlatni boshiga qoladi o'sha bola chaqasi ham, xotinlar
hammasi
yelkasiga qolib ketyapti. Yigitlarda oriyat degan narsa yo'qolib ketyapti. U to'ylarda ko'z ko'zgan nimasi? Undan ko'ra oriyat darslari.
Xo'p, mana Mirzanvar aka Hamidovga so'z bersak, eshitdi gapingizni. Mirzanvar aka Hamidov, marhamat.
Hozirgi namozga afonentimni gapini men eshitib bir narsani esladim. Xrushchevni bir gapi bor edi. Сегодня слушаешь, завтра уровень продаж. Bu gap noto'g'ri. Hamma narsa me'yorda bo'lgani yaxshi, lekin hukumat mantiqiy harakat qilish kerak. Agarda mantiqiy harakat qilsa, jamiyatga zarar keladigan narsa oldini olish kerak, unda taqiq bo'ladi, lekin erkinlik berilishi kerak har bir insonga.
Rahmat, rahmat Mirza Anvar aka. Demak, Odnoklassnikimizdagi so'rov haqida eslatgan edim. Bu so'rov qo'yilgan. Hozir demak, Odnoklassnikida bemalol ovoz berishingiz mumkin. Hukumat odamlarning yurish-turishini belgilashi kerakmi degan savolga juda ko'pchilik hozircha ovoz bera olmadi, lekin aksariyat 70% yo'q deb ovoz beryapti. 164 ta odam yo'q degan bo'lsa, 58 ta odam ha degan.
Ammo to'ylarda vals davom etmoqda Alisher. Shukrlarda. Bugun telefon qildi.
Hech qizig'i yo'q. Pulini kim to'lasa, musiqani ham o'sha odam qo'yaveradi. Mana xuddi menga o'xshab hozir.